Sige, good afternoon sa ating lahat. So, nakatuwa naman, dami natin ngayon. Sige. So, hindi nabasa ni Ate Kelsey yung passage natin ngayon, pero kung may Bible kayo, buksan nyo sa Daniel chapter 6. Kasi aralin natin ngayon ang buong Daniel chapter 6, pero babasahin lang natin ngayon Daniel 6, 25 to 28. So, tayo tayong lahat para to give reverence to the Word of God. Daniel chapter 6, 25 to 28. Kung di nyo alam kung saan ang Daniel, Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, tas Daniel na yun. Tama ba? Basta, yun. Sige. Daniel chapter 6, 25 to 28. Then King Darius wrote to all the peoples, nations, and languages that dwell in all the earth, peace be multiplied to you. I will make a decree that in all my royal dominion, people are to tremble and fear before the God of Daniel. For he is the living God, enduring forever. His kingdom shall never be destroyed, and his dominion shall be to the end. He delivers and he rescues. He works signs and wonders in heaven and in earth. He who has saved Daniel from the power of the lions. So this Daniel prospered during the reign of Darius and the reign of Cyrus the Persian. So may the Lord add blessing to the reading of his word. Makakupo na tayo. So sino dito yung familiar sa story ni Daniel? 'Di ba? Alam nating lahat na siya ay pinatapon sa Lion's Den, 'di ba? Alam natin 'yon, familiar sa atin 'yon. Pero bago tayo dumako sa story ni Daniel, magkwento muna ako sandali kasi may nangyari sa akin kakaiba itong week na 'to. So parang naisip ko, uy, konektado 'yun dito. Sabi ko sige nga. Try ko. Kasi nung Thursday yata 'yun or Wednesday. Kasi pumapasok ako, 'di ba? Pumapasok office. So lalakad ako, ang route ko ay tatawid ako ng magsisip ako hanggang EDSA, tapos tatawid ako ng Aurora Overpass. Tapos sakay ako ng bus doon papuntang Makati. So everyday ganun yung route ko. Pero one time itong Thursday na to, naglalakad ako, bag ko ganun. Yung wallet ko kasi nilalagay ko sa likod ng bag ko. So lalakad ako ganun. Tapos pagsakay ko ng bus, nakabukas na yung bag ko. So, nakabukas na yung bag ko. Wala na rin yung wallet ko. So, parang ako, nanakawan ako first time. Ang sakit. Tapos, kumapkap ako sa bulsa ko. Wala akong pera. Nasa bus na ako. Numaandar na yung bus. Hindi na ako makababa. Actually, pwede akong bumaba, pero malilate kasi ako pag bumaba ako. So, sabi ko, kuya, nanakawan kasi ako eh. Pwede bang, pera naman pamasahe. So, buti naman, mabait yung katabi ko Katabi ko sa bus, mabait na siya. Binigyan naman niya akong pamasahe, so nakapunta naman ako. Pero yung point ko, nawala yung wallet ko, nawala yung pera ko, lisensya, and lahat ng iba-iba pang cards. Mga picture ko. Tapos habang nag-iisip ako, nakatulala ako, nag-iisip ako gano'n. Sabi ko, nanakawan ako, sakit naman nun. Nanakawan ako, sabi ko. Pero nag-iisip ako. Pero grabe rin eh, no? Although nanakaw niya yung pera sa akin, nanakaw niya yung wallet ko, na-realize ko, yung wallet na yon, yung pera na yon, babalik yun eh. Di ba? Kinabukasan, sa mga susunod na araw, bumabalik yun eh. Sabi ko, tama talaga yung sinabi sa Bible, di ba? Yung, sabi doon, store up treasures in heaven and not on earth. Because treasures on earth, ano sabi doon? Ay nananakaw, kinakain, di ba? Were moths, inangat-ngat nila. So tama talaga yung passage na yun na do not store up treasures here on earth but treasures in heavens. After nun, nag-tweet ako agad, sabi ko, buti na lang yung kayamanan ko nasa langit at yun ay hindi mananakaw sa akin. Anyway, so ngayong araw na to, aaralin natin ng isang tao who stored up his treasures on heaven hindi niya nag-ambisyon na yumaman, hindi siya nag-ambisyon na maging sikat, hindi siya nag-ambisyon na maging makapangyarihan. But, this person, Daniel, around this time, sige, lahat tayo familiar kay Daniel, di ba? O sige, quiz. Sino yung tatlong kaibigan ni Daniel na tinapon sa nag-aalab na apoy? Sino? Shadrach, si Meshach, si Abednego. Nung mga time na yon, si Daniel ay ano pa? Binata pa siya noon, mga makasing edad ko siya nung mga time na yon. So, pero hindi macho kasi si Daniel eh, tsaka gwapo siya. So, hindi ko siya kakamukha. Si Daniel, around this time, si Daniel ay around 90 years old na siya. 80 to 90 years old. So, tumanda na siya. So imagine ito. Ngayon, tumanda na si Daniel. Alam nating lahat si Daniel ay, ano yung mga ginagawa niya? Nag-interpret siya ng dreams, di ba? So, siya yung naging head ng mga dream interpreters noong mga panahon na yun. Mas na mataas yung posisyon ni Daniel noong time na yon. At di lang yon. At the age of 90, hindi pa nagtatapos yung pagtaangat ni Daniel sa, ano tawag yun, sa posisyon. Sabi dyan, ha? Chapter 6, verses 1 to 2, sabi ni Darius, or ibang pangalan Darius, si King Cyrus rin yun, sabi niya, mag-a-appoint siya ng 120 satraps. Isipin nyo na lang na 120 na congressman, parang ganun, na sila yung bahala, basta 120. Tapos, on top of that, yung 120 na congressman na yun, may tatlong presidents na mamamahala sa kanila. Tapos sa tatlong presidents na yun, isa doon si Daniel. At hindi lang yun, siya pa yung head ng presidents na yun. So imagine ninyo, siya na yung head ng presidents, so may dalawa sa kanya, so may 120 pa sa ilalim niya. So ang taas talaga nung posisyon ni Daniel nung time na yun, di ba? So, hindi lang yun, sabi sa verse 3, si Daniel, ano, pakibasa nga yung second bullet, 1, 2, 3. Sige, parang thank you sa, ano, no, apat dito sa harap. Sige, basahin natin malakas, yung an excellent spirit. An excellent spirit was with him. Meaning, paulit-ulit yan sa book of Daniel. Paulit-ulit yan. Sinasabi si Daniel has an excellent spirit within him. Meaning, goodwill. Holy Spirit is within him. Tapos ito eh. Ito pa eh. It goes more. Verses 4 and 5. Sige, pakibasa nga ulit. He was faithful, no error. They could not find any fault in Daniel. Nung binabasa ko to, paulit-ulit ko siyang binabasa, they could not find any fault in him. Parang ako, wow. Grabe yung buhay ni Daniel, no? Kasi ako, tingin lang ako sa buhay ko, itong aspeto na to, asablay ako. Itong aspeto na to, asablay ako. Itong aspeto na asablay ako. Pero si Daniel, they could not find any fault in him. Yung Hebrew word na ginamit sa fault ay no error. Walang mali sa kanya, whether may tama siyang dapat gawin na hindi niya ginawa, walang ganon. Or may dapat siyang hindi ginawa na ginawa niya, wala rin ganon. Yung sin of omission and commission, wala rin ganon. There was no fault in Daniel. So, may na-imagine niyo ba yun? Isang tao na kahit anong gawin niyo, kahit balibalik na rin yung mundo, hindi niyo mahanapan ng sablay. Di ba? Naisip niyo ba yun? Lahat ng tao makita natin, may lait tayo doon eh. Diba? Ito si Justin. Ganito to eh. Si Erica, ganito to eh. Diba? But si Daniel, there was no fault in him. Background lang pala to, no? Pinag-aaralan natin kung sino ba si Daniel. Background. Hindi lang yun. More. Sige, Daniel 6:5. Basahin nga natin. Go. Naintindihan yung sinabi doon? Pasahin ko ulit. Then these men said, we shall not find any ground for complaint against this Daniel unless we find it in connection with the law of his God. Meaning, wala na nga siyang sala. Tapos sabi na ano, sabi ng mga 120 satraps sa anong president, sabi nila, wala siyang sala, pero may isa tayong butas na makikita sa kanya. Ano yung butas na yon? Ito ay pagtinira natin si Daniel sa aspeto ng kanyang pagiging maka-Diyos. Nararamdaman niya yung bigat nun. Sabi niya, ito si Daniel, wala tayong makikitang masama sa kanya. Isa lang yung makikita natin sa kanyang masama. Pagtinira natin siya sa aspeto ng kanyang pagiging maka-Diyos unless we find it in connection with this God. May tao kayong kilalang ganun sa ngayon? Or ikaw, sa tingin nyo ba, masasabi ba yun ng mga kaibigan nyo ngayon na we cannot find fault in Jem unless it is in connection with her God? Ang bigat, di ba? So ganyan, yan si Daniel. Yan si Daniel. So ngayon, dadako tayo sa aral natin tungkol kay Daniel. Pero bago ako tumuloy, may gusto kayong idagdag tungkol kay Daniel? May gusto kayong dagdag tungkol sa ano, inyong pagkakaalam kay Daniel? Maliban sa mga nakalagay dyan? Sige. Baka nahihiya lang kayo. Sige. Mac. Sige. 4 points lang yung gagawin natin ngayong gabing ito. Ah, ngayong araw na ito. So, basahin nga natin lahat yung apat. Sige. 1, 2, 3, go. Sige. The foolish decree, the faithful devotion, the favorable deliverance, and the infallible declaration. So, mapapansin nyo, parehas silang F tsaka D. So, kilala na natin si Daniel. So, ngayon, alam natin na si Daniel ay ganong klaseng tao. Isa siyang maka-Diyos, hindi siya makahanapan ng mali, unless in connection with his God. Si Daniel rin ay mataas ang posisyon niya, even in his old age. Ah, ito pala. Nalimutan ko, no? Si Daniel, ilang taon na siya? 90 years old. Yet, at the age of 90, patuloy pa rin siya sa pagsisilbi sa kanyang Diyos. Nakita nyo ba yon? At the age of 90. Kasi, meron tayo ngayon eh. Yung trend ngayong araw na to, ngayong mga panahon na to, ako hanggang 65 lang ako, tapos magre-retire na ako sa church, okay na ako, paupo-upo na lang ako sa simbahan, papanoorin ko na lang yung mga kabataan. Although hindi nyo naman siya ma-realize ngayon, pero ganun yung kadalasan na trend ngayon sa churches. Pagdating mo ng certain age, tapos na tayo dyan, nagawa na natin yan. Pero hindi, Daniel, at even at the age of 90, he was serving the Lord. At hindi lang yon, they could not find fault in him. Isipin nyo kayo, at the age of 90, would you still be, alimbawa, buhay pa kayo at the age of 90, would you still be serving the Lord in this church? Aatin pa rin ba kayo ng youth service at the age of 90? Tingnan natin. Sige, the foolish decree. Ngayon, kilala natin na ganun na nga si Daniel. So, pag mataas ang posisyon mo, pag ikaw ay in charge sa lahat, sa kalamihan ng mga officers, political officers, technically, he is next to the king. Second na siya in command. Parang vice president na siya, parang vice. Basta yung second in command na siya technically, di ba? So, kung ganun yung position mo, expect mo lang na may kakalaban talaga sa'yo. Di ba? Dito pa nga lang eh, sa classroom natin, di ba? Pag mayroong superior doon, siya yung queen sa classroom, di ba? Siya yung hari sa classroom, may kumakalaban na siya. What more dito sa isang bansa, sa isang kingdom? So, there was opposition in Daniel's side. So ano yung ginawa? Ano yung plot? Ano yung foolish decree na sinabi nung satraps saka nung dalawang president para mapahamak nila si Daniel, para matrap nila si Daniel. Sige. Basahin natin, oh, verse 7. Daniel 6:7. All the presidents of the kingdom, the prefects and the satraps, the counselors and the governors. So take note, ang dami noon, governors. Ilan pa ba yan? Governor, president, prefect, satraps, counselors. They agreed. So sabihin na lang natin, lahat ng tao na nasa posisyon, they agreed to what? They agreed that the king should establish an ordinance and enforce an injunction that whoever makes petition to any god or man for 30 days except to you, O king, shall be cast in the den of lions. So simple lang. Sinabi ng mga taong nasa posisyon, kung sino man o hari, so isipin nyo yung hari ay yung electric fan. See? Kung sino man ang hindi humingi sa electric fan na yan ng kahit na anong bagay, dapat doon, karapat-dapat na ibato siya sa den of lions. So halimbawa, ang ginawa ko, Perla, pingin naman akong tinapay. So automatic, nagkasala na ako noon. For 30 days, wala kang ibang hihingan, wala kang ibang pagtatanungan, wala kang ibang hihingan ng tulong, hindi ka pwede magbigay ng tulong. For 30 days, maliban sa hari. So, na-imagine yun. Kasi tayo parang everyday lang eh. Uy, bigyan naman piso dyan, no? Kulang ako eh. Uy, paano naman? Pamasahin naman dyan. No? Mga ganun, di ba? Wala kang, yun yung rule na sinasabi nila. For 30 days, walang kahit anong request na pwedeng gawin maliban na hingi mo sa hari. Bakit niya ginawa yun? Kasi, number one, nung time na to, bago pa nag-rule si Darius or si Cyrus. Bago pa lang siya nag-rule. So parang sinasabi nila na, para makilala ka naman ng mga tao, para naman masumikat-sikat ka kahit papano, so lahat ng tao lalapit sa'yo. So yun yung unang ginawa. So pangalawa, usually, pag ikaw ay king, pag ikaw ay nasa taas ng posisyon, iniisip nila na ikaw ay Diyos. Ikaw ay God. Nakasunod pa ba kayo? Ikaw ay God. So parang itong king na to, parang, wow, okay to. Lahat ng tao lalapit sa akin, hingi sa akin ng tulong. Tsaka parang ang feeling ko, ako yung God, isa akong Diyos, isa akong, ako yung nagmamayari ng mundo, di ba? Isipin nyo, di ba? Lahat humihingi ng tulong sa inyo. Kahit maliit na bagay, hinihingi pa rin ng tulong sa inyo. Di ba? Parang, saya nun, di ba? Ang saya nun. So parang yung hari, naisip niya yun, pride, basically pride. So parang siya, oo nga no, o, sige, pwede nating gawin yun. So anong ginawa? Verse 9. Therefore, King Darius signed the document and injunction. Therefore, for 30 days, wala kang pwedeng hingan ng tulong maliban sa hari. Bawal kang magtanong, bawal lahat yun for 30 days. Maliban kay King Darius or kay King Cyrus. Isa lang yun ha, huwag kayo malilito pag binagbago-bago. Now, itong Persian or Medo-Persian law, di ba, dito parang batas ng Pilipinas. Na parang pag may batas na ganito yung ano, yung Pilipinas, pwede natin yung palitan. Hindi siya parang ganun. Once na pinirmahan niya ng hari, i-enforce yan at kahit yung hari mismo, hindi niya pwedeng baliktarin yung utos niya. Halimbawa, pagdating ng pang-sampung araw, ay, napapagod ako magbigay ng tulong. Napapagod ako na tumulong sa kapwa ko. Ang kukulit ng mga to eh. Papalitan ko na lang yung ano. Papalitan ko na lang yung batas na yon. Sabihin ko, sige, okay na. Humingi na kayo ng tulong kung kani-kanino. Hindi pwede yun pagdating sa Medo-Persian law. Kailangan, once na napirmahan na yung batas, once na batas na yon, hindi na siya pwedeng mabaliktad kahit ng hari pa mismo. Siyempre, ginagawa nila yun para maiwasan nila na hindi sila gumawa ng mga kalokohan na batas, di ba? Alam ba? 10 o'clock, kailangan lahat tumawa, mga ganun. Para kailangan, maiwasan nila yung mga batas na ganun. So, that was the, ano yung number one natin? The foolish decree. Walang pwedeng hinga ng tulong kung hindi sa king. Sige, Mac. Next, basahin nyo, yung number two lang, the faithful devotion. Basahin ko 10 to 15, no? Hindi na, yung 10 na lang. When Daniel knew that the document had been signed, he went to his house where he had windows in a supper chamber open toward Jerusalem. He got down on his knees 3 times a day and prayed and gave thanks before his God as he had done previously. So imagine niyo to. Napirmahan na yung batas na bawal kahit kanino humingi ng tulong. Yet, sino yung bida natin? Si Daniel, di ba? Ano yung ginawa ni Daniel? The moment na napirmahan yon ng hari, ang ginawa ni Daniel, tumakbo siya sa taas. Kasi yung style ng bahay nila doon, napanood niyo na yung Prince of Persia? Yung naalala niyo yung style ng bahay, o yung Passion of Christ, yung Star Wars, naalala niyo yung mga bahay doon, yung pwede silang parang one floor lang siya, pero pwede kayong tumambay sa taas. Na-imagine niyo, bato siya, tas one floor lang, pwede kayong tumambay sa taas, paikot-ikot lang kayo doon. So si Daniel, ginawa niya, umakyat siya agad doon sa taas na yon. At anong ginawa niya? He prayed. Nakita niyo yung logic nung ginawa ni Daniel. Alam niya na pag humingi siya ng tulong sa ibang tao maliban sa hari or sa ibang Diyos maliban sa hari, anong papagawa sa kanya? Itatapon siya sa den of lions. Lions den. Yet, that moment, Daniel prayed the faithful devotion. Anong sabi doon? He prayed 3 times a day. Breakfast, lunch, and dinner. 3 times a day, Daniel prayed. At hindi lang yun, he prayed on his knees. Imagine ninyo, pag kayo, kailan kayo nagpipray on your knees? Pag wala lang? Kailan kayo last na nagpray na nakaluhod? Pearl. May binaksakan subject, nag-last mong pray na nakaluhod. Bakit? Ba't ka nakaluhod? Sobrang desperado ka na? At yun yung parang sign mo. Sige, Kels, kailan ka last nag-pray na nakaluhod? Kahapon. Ha? Nung nag-break kayo, nung summer, kasi, nakaka-depress rin, di ba? So, pareha sila. Luluhod ka lang, di ba? Hindi ka naman, sinong regular dito nagpipray na nakaluhod? Si Justin, ikaw? Si Mami mo. Nilaglag niya si Antirele. Usually, di ba? Pag nagpipray tayo, nakaupo, nakahiga, basta hindi nakaluhod, di ba? Kasi yung luhod, pag nakaluhod ka, ibig sabihin, desperadong desperado ka na, talagang yung, Lord, Lord, as in, ganun na yung ano mo, di ba? Parang, Lord, pag hindi ka kumilos, patay ako. Daniel was praying on his knees. So, imagine nyo lang yung desperation niya nung time na yon. And, he gave thanks to God. Not only that, he did that constantly. Constantly. So, ito, question lang, kalagitnaan. Daniel knew, pag nag-pray siya, papapatayin siya. Tama? Alam niya, di ba? Malamang, president siya eh. Yet, nag-pray siya. Pero hindi ba pwedeng nagtago na lang siya? Or hindi ba pwedeng sinara na lang niya yung bintana o kaya sa CR na lang siya nag-pray para walang makakita sa kanya? Di ba? Sa tingin nyo, ba't di niya ginawa yon? Bakit ginawa pa rin niya yung kung ano yung ginagawa niyang madalas? Ano sabi mo po? He was not ashamed of his faith. So, tama yun, di ba? He was not ashamed of his faith. Sino ba may ibang sagot? Bakit hindi na lang niya sinira yung bintana at nag-pray siya at nagtago para hindi siya mahuli? Maliban sa sinabi ni Jem, ani Popot pala. So, tingin nyo, Jermaine, naniniwala siya kay Lord at baliwala sa kanya yung decree ng king. Basically, pero mag-iingat ako dito, babasahin ko muna. In other words, men may make their own law, but when that law intersect and violate the rules that God lays down, we don't worry about that loss. Meaning, ang Diyos nag-set siya ng batas. Ang Diyos nag-set siya kung ano yung mga dapat nating gawin at di natin dapat gawin at nilagay niya yun dito. Tama? So, kung may law na hindi swak dito sa libro na to, huwag niyo nang pansinin yung law. Ang susundin niyo, ito. Pero, hindi ko sinasabi na, ay, wala yan sa Bible, magrebelde tayo, ganun. Hindi ko sinasabi yun, ha. Kailangan natin discernment dyan, kailangan natin discernment, basically. Kailangan ng discernment para malaman yun. But, what I'm saying in the situation of Daniel is, wala siyang pake kung yun yung decree ng Lord, nung king ni Cyrus. But, my Lord has commanded me that I pray, that I communicate with him. So, kahit na ipatapon niyo ako sa lions den, bala kayo dyan, magdadasal ako. Peter, anong sabi ni Peter? I would obey God rather than obey men. Sabi niya sa Acts, sa isang sermon niya sa Acts. So imagine si Daniel ganun. So ngayon, matanong ko kayo, may decree tayo. For 1 month, PCF, wala kayong ibang pagpiprayan, wala kayong ibang, PCF youth, Wala kayong pwedeng pagtanungan, wala kayong pwedeng paghingan kung hindi si ganyan tao. Si Vice Ganda. Kung hindi, ipapatapon kayo sa Lion's Den. Question, anong gagawin nyo? Would you be like Daniel? Na unang-unang ginawa nung napasa yung batas na yun ay tumakbo at nagdasal. Sige. So ngayon, ano na nangyari? Nag-pray siya, di ba? Then, malamang, kaya lang naman ginawa yung batas na yun para mahanapan ng butas si Daniel, di ba? So ngayon, yung mga chismosong governors, yung mga chismosong satraps, mga chismosong presidents, ang ginawa nila, punta sila ngayon agad sa king. So, ano sabi nila? Oh, king, did you not sign an injunction that anyone who makes petition to any god or man within 30 days except you, O king, shall be cast in the dens of lions? So, parang sinasabi niya na, oh, hari, di ka ba kakapirma mo lang ng batas na ganito, ganyan, ganito, ganyan? Sabi naman ng king, the thing stands fast according to the law of the Medes and Persians, which cannot be revoked. Sabi niya, oo, at hindi natin pwedeng i-withdraw yung batas na yon. Tapos biglang sinabi nila, si Daniel, ang inyong alagad, hindi kayo pinapansin. Sabi niya, pays no attention to your king and the injunction you have signed, but makes his petition 3 times a day. Nagpipray siya 3 times a day. Anong reaction ng king? When the king heard this, sabi niya sa verse 14, he was much distressed and set his mind to deliver Daniel. Sinabi niya, yung king, kaya niya pinirmahan yung batas na yon for him to make himself feel like a god. Para ipakita niya sa tao na ako yung makapangyarihan dito, na ako yung batas, ako yung, sa akin lang kayo pwedeng tumulong, ako lang pwedeng makakapagbigay sa inyo ng tulong. Yet, yung may nagsumbong sila, kauna-unang sinumbong nila, si Daniel, ano sabi ng king? He was distressed. And inisip niya agad kung paano niya ililigtas si Daniel. So imagine yung relationship ni Daniel sa king na ito. So ang ginawa ng king, nag-isip siya for about a day kung paano niya papalusutin si Daniel. Pero wala, his the king's reaction from God to a fool. Nagmukha siyang tanga dahil sa ginawa niyang batas. So ngayon, walang ibang mangyayari kay Daniel kung hindi ang, ano mangyayari kay Daniel? Ipapatapon siya sa lions den, di ba? Walang ibang mangyayari sa kanya. So sabi dito, 16, then the king commanded and Daniel was brought and cast into a den of lions. Daniel was thrown in a lion's den. So ano yung mga naisip nyo pag sinabing lion's den? Kamatayan agad, di ba? Siyempre, kamatayan. Kanina may lion akong pinaglalaroan doon, nakalimutan ko ilabas. Lions den, ano yung naisip nyo pag sinabing lions den? Or ano yung picture? Para ba siyang ano? Para ba siyang, ano yun? Pot? Ano yung tsura niya? May mga teddy bear ba doon sa loob ng lions den na yun? Cave, tapos puro lion. So, paisipin nyo, cave. Ayun yung lion. Ito. Pero hindi ganito yung lion, ano, mukha itong pusa eh. Lions den, so isipin nyo, lions den, isipin nyo cave, madilim. Sino nakapasok ng cave? O, marami na, di ba? So isipin nyo, ganun kadilim, tapos, hindi lang yun, pag sinabing lions den, lungga ng mga leon, napakaraming leon na nandun. Siguro, ewan ko, kulang pa 10 yata dun eh. Sobrang daming lion. Cave na siya, lion pa siya, underground siya, walang ilaw. Imagine nyo kung gano'n nakakatakot yung lugar na yon. Plus di lang yon, feeling ko, may mga buto-buto pa doon na nakakalat, di ba? Yung mga tira-tira ng mga unang pinatapon. May mga karni-karni pa, mga gano'n. Lions din, scary yung place na yon. Ano yung pinanakakatakot na lugar na punta nyo? Haunted house, mga gano'n? Wala yon. Yung sa Star City? Wala yon. Lions den, di ba? Tigre. Isipin mo, buhay na ganito. He was thrown into a lion's den. So sa ilalim yun, pailalim, babagsak siya sa pit. Dito ako natatawa. Hindi pa pala. Anong sabi ng ano? Anong sabi nung king? Daniel, may your God whom you serve continually deliver you. Daniel, may the God whom you serve continually deliver you. Itong king na to, paganong king to? Feeling nga niya siya yung Diyos eh. Pero nung sabi niya, sa takot niya, Daniel, may your king continually, whom you serve continually, deliver you. From that moment, na feeling niya siya yung hari, na-realize niya, hindi, ang Diyos ni Daniel will deliver. Verse 16 yun. So anong ibig sabihin nun? Daniel was really has a good testimony in the kingdom na kahit yung king, hindi nagsasalita si Daniel, kahit yung king nasabi yun sa kanya na, Daniel, ipapatapon ka sa lion's den, may your king deliver you. That was a faith, a sign of faith for the pagan king. So one step to faith. Verse 18, sabi, so yun na, pinatapon na si Daniel sa, ang bilis ba? Nakasunod pa naman kayo, di ba? Steady pa naman. Pinatapon na si Daniel sa lion's den. Ito yung nakakatawa. Pagkatapon na pagkatapon kay Daniel sa lion's den, ano yung next scene? Sige nga. Next scene, verse 18. The king went to his place and spent the night fasting. No diversions were brought to him and slept fled from him. Nabattery pa ako nung basa, yung binabasa ko to eh. Kasi, siyempre, iisipin mo, pinatapon si Daniel sa lion's den. So, iisipin mo, yung gusto mong malaman, yung scene doon sa lion's den, di ba? Kung ano yung nangyayari doon, yung lions na kinagat siya, tapos yung balat niya, natapyas, yung kuko niya, tinanggal, mga ganun, di ba? Mga brutal na pakikinig. Para ka nanonood ng action film, di ba? Yun na, magbababarila na, tapos biglang yung scene, iniba. Ano yung scene? Yung scene, pinakita yung king nagfa-fast at umiiyak at hindi makatulog. Diversion, pag sinabing diversion, yung king pinadala ng babae, pinadala ng music, pinadala ng pagkain, kahit ano, para lang matanggal yung isip niya kay Daniel, pero still, si Daniel pa rin, yun na sa isip niya. Hindi siya na in love kay Daniel. Hindi, kasi favorite niya yun, di ba? Second in line niya yun eh. So yun. Anyway, ito. Verse 19. At the break of day, the first moment na sumikat ang araw, anong ginawa ng king? Tumakbo siya ng sobrang bilis papunta sa Den of Lions. At dito ako natawa talaga. Imagine niyo ito ha. Alam mo, halimbawa, si Popot pinatapo natin sa isang lugar na punong-puno ng lion. Bakit tumawa? Teka lang, si Popot tinapo natin, tapos pagtatawanan nyo lang, di ba? Maawa naman kayo kay Popot. Si Popot, tatapo natin sa isang lion's den. Siguro sa loob lang ng isang oras. After 1 hour, expect nyo bang buhay si Popot? Malamang hindi, di ba? Ito eh, anong sabi ng king? Verse 20. He cried out of a tone of anguish. So yung tono ng pagsigaw niya ay anguish. Ano ba yun? Nalulungkot at na parang namatayan. Parang ganon. So, a-actingan natin to. Ano? Sabi niya, O Daniel, servant of the living God, has your God whom you serve continually been able to deliver you to lions? Ba't ako natawa dun? Malamang papatapon mo isang tao sa Den of Lions, tatanong mo, Daniel, buhay ka pa ba dyan? Di ba? Parang sabaw naman ng hari na yon. Parang hindi mo naman siya maintindihan, di ba? Ina-expect niya, buhay pa si Daniel. O Daniel, servant of the living king, has your God able to deliver you? Tapos, ano nangyari? Alam natin ito yung story. Ano nangyari? Ano sabi ni Daniel? Kels? okay forever. Sabi ni Daniel, eh hindi, patay na ako, hari. Nagsalita, bigla patay na eh. Sabi niya, siyempre, hari yun, may respeto pa rin siya. O king, live forever. Ibig sabihin, buhay si Daniel. And, sige, tuloy mo. Thank you, Kels. Sabi, you are in a lion's den. You expect death. For sure. Ako nga, kulong mula ako sa isang kwartong madilim. Huwag nyo na. Pagkabukas yun ng kwarto yung kinabukasan, huwag nyo na ako asahang buhay pa ako. Pero ito si Daniel, he was in a lion's den. Yet, ano sabi niya? Oh, long live the king. My God sent an angel and he shut the lion's mouth. So, makita niyo yung picture na to eh. Sino nakapunta na ng Manila Zoo? Marami. May lion ba yun? Tiger, mga ganun, di ba? So, imagine, hindi, wag Manila Zoo, pangit yun. Sa mga, basta yung mga wild na ano, yung mga nakapunod kayong palabas na may mga nagtatakbo ang tigre, tapos biglang may kakainin na tiger. Yung mga ganun, expect mo, wala ka ng takas doon, di ba? Yet, anong sabi ni God? He sent an angel, isa lang, and shut the lion's mouth. Bakit? I was blameless before God and before you. I want you to take note. Simula verse 1, hanggang time na to, may sinabi ba si Daniel? Nung time na inaccuse siya, yung time na sinabi sa kanya na, oh, hari, oh, ito si Daniel, oh, nagdadasal. Dinefendahan ba niya yung sarili niya? Hindi, di ba? This was the only time that Daniel talked. Hindi niya ginawa na, oh, hari, oh, si Daniel nagdasal. Oh, tusal, di ako nagdasal, ah. Ano ko nun? Nag-ano ko nun? Ginagawa niya. Miihi ako nun. Hindi. Tahimik lang siya. Hindi niya pinotektahan yung sarili niya. Hindi siya nag-defend, hindi siya nagpaliwanag, hindi siya nagpalusot. And this was the only time that Daniel talked. His God, whom he serves continually, delivered him. God delivered Daniel. But, may question ako. Bakit si Daniel, blameless siya, di ba? Pero ba't si Daniel nabuhay? Si Peter, patay. He was crucified. Si Paul, pinugutan ng ulo. Patay. Sino pa ba? Si Polycarp, ginawang bumbilya. Ha? Tinuhog sa poste. Sinunog. Patay. But they serve the same God, di ba? Pumasok ba sa isip niyo yun? Yung mga misyonaryo sa kasuluk-sulukan, they are serving God. They are blameless. Pero ba't sila patay? Si Daniel buhay. Naisip niyo ba yun? Parang di yata, ba't ito nabuhay, ito namatay? Diba? Ba't ganun? Ito yung sagot dyan. Whatever it is na will ng Lord, whether they die or whether they live, those people, Peter, Paul, John, Daniel, Polycarp, and all those people, they would accept it because it is the will of God. At dito, gusto ko emphasize to eh. Kasi tingin nyo, pag namatay si Daniel, saan siya mapupunta? He would be with God. And the worst thing that could happen to Daniel in this earth is really the best thing that could ever happen to him. Ganun din sa ating Christians. Tayo, pag tayo namatay dito sa mundong ito, it is really the best thing that would happen to us because when we die, dun tayo sa ating Diyos, dun tayo sa ating tunay na bahay. kasama ang ating Diyos at pinupuri natin siya. Imagine yung bigat na yun. So, Daniel, whether he lives or he dies, wala siyang pake. Because it was the will of God for his life. Doon siya tinawag. Si Paul, sinabi niya yun sa Philippians, di ba? Whether I live or whether I die, wala akong pake kahit asan ako. Because when I die, I'm with my God, I'm with my Creator. Sana ganun din tayo. We don't care about death. Why? Pag namatay ako, I'm with God. Yun ay kung Kristiyano nga talaga tayo. And lastly, hindi pa pala. Balik. Eto. Ngayon, si Daniel, inakyat na siya sa pit. Malamang, di siya namatay, di ba? So, kahit ilang ano nila doon, walang mangyayari. So, inakyat na nila. Inakyat na nung king. Ano ngayon na nangyari? Verse 24. Dito ako. Eto, nung binasa ko lang to, parang, oh, may ganito pala sa story, ah. Sige nga, Pearl, pakibasa. May mga ibang commentators, yung mga tinitira yung Bible, mga anti-Bible, sinasabi nila, kaya daw nabuhay si Daniel kasi mga lions naman daw dyan, bungi, o parang yung mga lions sa Manila Zoo, kaya sabi nagtago daw si Daniel sa isang corner, ano pa ba yun? Basta mga nilulusutan nila na yung lion daw doon, ano na, pilay, mga ganun. O yung lion daw doon, parang ganito lang, no? Pero hindi eh. On the same pit, kung saan tinapon si Daniel, ano nangyari? Lahat ng nag-order ng decree na yun sa hari, at hindi lang yun, kanilang asawa at saka kanilang anak, yung pamilya nila, sinama doon. So marami-rami yun, di ba? Marami-rami yung pamilya yun. So habang binabato sila doon, isa-isa, imagine niyo, niwala man lang bumagsak sa floor. Bakit? By the time na bumagsak sila, nakain na sila ng lion. So imagine niyo kung gaano ka-brutal yung picture na yon na pagbabato ko to, yung mga lion nagtatalunan na, tatalunan na silang ganun. So kinakain na nila yung mga pamilya. Imagine how God delivered Daniel. Basahin ko ulit, no? Para verse 24. And the king commanded, those men who had maliciously accused Daniel were brought into the cast into the den of lions. They, their children, and their wives. Before they reached the bottom of the den, the lions overpowered them and broke all their bones into pieces. So ngayon, masasabi ba ng mga nagpapalusot na yung mga lions naman sa den ni Daniel, bungi, mga ganun, pilay, wala na, mamamatay na. Hindi, di ba? Ganun ka furious yung lion na yun. Bago pa man sila bumagsak, gutay-gutay na yung katawan nila. Ano makikita natin doon? Sa verse 24. Vengeance is God's. Na, if we are really blameless before God, yeah, mo lang. You may suffer right now, you may suffer at this moment, pero darating yung panahon, second judgment, lahat yan, they will give an account and God will cast them, hindi sa den of lions, mas malupit, apoy, na kung saan hindi natatapos yung apoy na yon. So right now, if you are undergoing a trial, na, ba't ako inaccuse ng ganun? Ang bait-bait ko. Hindi ka mabait. Ba't ako inaccuse ng ganun? Sumusunod ako sa Diyos. Tapos ganito mangyayari sa akin. Tapos yung mga tao na yun, umuunlad. Hayaan yun. There will come a time, verse 24, the time na yung mga tao na yun will be cast into a fiery furnace. vengeance is God's. Chill ka lang. Chill lang tayo. See you next. And lastly, the infallible declaration. Pag infallible, sabi parang, ano ibang term sa infallible? Tulong. Hindi nagkakamali. Parang ganun. Basta true. Yun. The declaration. Verse 25-28. Question. Sa lahat na nangyaring ito kay Daniel, who got the glory? Was it Daniel? Hindi, di ba? It was his God who gets the glory. Bakit? Iyon yung binasa ko kanina. I will make a decree that in all my royal dominion, people are to tremble in fear before the God of Daniel, for he is the living God, enduring forever. His kingdom shall never be destroyed, and his dominion shall never come to an end. He delivers, he rescues, he works signs and wonders in heaven and earth. He who has saved Daniel from the power of lions. It was God who got the glory, not Daniel. And from that moment on, yung decree, do not worship me, Cyrus, but worship God. The God of Daniel who is able to deliver. Isa lang yung makukuha natin dyan. Imagine the effect of one man when it comes to the kingdom of Cyrus. Isang tao lang si Daniel, pero ganun yung naging effect. Tayo, isang tao lang tayo sa classroom natin, sa pamilya natin, pwedeng tayo lang yung Christian. Sa mga kaibigan natin, pwedeng tayo lang yung Christian. Sa barkada natin, pwedeng tayo lang yung Christian. But don't lose hope. As long as it is God who gets the glory in your life, as long as you constantly point to God pagdating sa buhay mo, people will worship and people will bow down before that God. So, ito na, last application. Mac. Conclusion. Sana masagot natin ito. Siguro bigyan ko mga 2 minutes just to reflect on these questions. Can people say to us, we shall not find any ground for complaint against this blank pangalan nyo unless we find it in connection with the law of his God? Meaning, sige, mag-focus muna tayo dun sa first question. Meaning, ang buhay mo ba na pagtining na ng tao, wala silang pintas unless sa pagiging godly mo, sa pagiging Christ-like mo? Nag-gets yung tanong? Na pag tumingin sila si John Ledesma, mas daming pintas eh. Wala akong masasabi dyan unless it is in connection with his God. Honestly, sa akin, hindi. Number 2, are we like Daniel who is willing to be thrown in a lion's den than to give up prayer? Ito yung ugali ni Daniel eh. Alam niya. Hello. Alam niya na kahit anong mangyari, magdadasal siya sa kanyang Diyos, magdadasal siya sa kanyang Panginoon, kahit nakamatayan pa yan. Is your prayer time like that? Na di bale kung mamatay ako, basta makapagdasal lang ako sa aking Panginoon. Oh, habang nagpipray tayo, nag-show lang yung favorite TV show na Happy PAA, biglang punta ka na agad doon, nood ka na. Hindi mo man lang natapos yung prayer mo. Are we like Daniel who is willing to die than to give up prayer? Na kahit anong law ang ipasa, lang pa dyan, ito yung law ng Diyos ko. Ito yung susundin ko. Next, is your God able to deliver? Ba't ko nilagay yan dyan? Pwede kasi sa atin, we have a lot of gods. Pwede yung Diyos mo ay yung, pag pinatapon ako sa lions din, okay lang yan, mapera ako. No? Bigyan kong pera yung lion. No? para hindi nila ako kainin. O kaya, di ba, ganun eh. Ako, malakas ako. Tanggalin ko yung panganong layon eh. Ganun eh. Di ba? Is your God yourself? Is your God able to deliver? And lastly, who gets the glory in your life? Like Daniel, hindi man lang siya pinuri ng hari eh. Hindi man lang siya na, wow, ang galing mo Daniel, di ka nakain. It was God who got the glory in his life. Sige, let's pray. Lord God, we would like to thank you for this lesson that you have given us. We'd like to thank you for how we can get an example sa buhay ni Daniel. And Lord God, we just ask and we just pray in our life, ikaw ang mamuno, ikaw ang mamuhay sa aming mga buhay, Panginoon. Na hindi kami matatakot sa kahit anong opposition, hindi kami matatakot na kahit anong law ng king, hindi kami matatakot na kahit kamatayan pa yung mangyayari sa amin. Hindi kami matatakot doon, kundi susundin pa rin namin kayo, no matter what. And I pray for these people, Lord God. Pray for these youth who are here today, Lord God. May their lives, Lord God, be like Daniel, Lord God, who was strong enough, who has the conviction to stand up for you, no matter what. This is our prayer in Jesus' name. Amen.